Du lytter til P1.
Jeg var en stor teenager, da jeg første gang begyndte at indse, at det i høj grad er gennem ansvarsfølelse, at man bliver bundet til det her liv. Både fordi man kommer til at stå til ansvar for sine handlinger, men også fordi, at man jo kommer til at føle et stort ansvar for andre. Og det første, man prøver, er nok at komme til at føle et stort ansvar for sine forældre. Og den følelse kan blive hængende i en resten af livet. Ikke mindst, tror jeg, hvis man er et skilsmissebarn. Ansvar kan være både meget smukt, men også næsten ubærligt. Og vi skal i dag i Sørine og Kærligheden tale om ansvar på både godt og ondt. Mit navn er Sørine Godtfredsen, og jeg vil gerne med de her programmer finde ud af, hvordan man kan fastholde kærligheden til livet, uanset hvad man måtte komme ud for. I takt med, at jeg har nået en alder, hvor jeg kan se meget tilbage, så slår det mig, at mens man jo forhåbentlig undervejs kommer til at elske andre mennesker højt, så er forholdet til livet selv måske det, der mest insisterende bliver ved med at optage ens tanker. Hvordan kan jeg blive ved med at elske og leve? I dag skal vi i jagten på svar, som sagt, tale om begrebet ansvar. Og jeg har fået besøg af dig, Emilie Stein Thorsen. Du er journalist og har for nylig skrevet den dokumentariske bog Generation 7-7, beretninger fra 25 unge voksne med skilte forældre. Velkommen til Sørine og Kærligheden.
Tak skal du have.
Noget, der virkelig faldt mig ind, da jeg læste din bog, det er, at ansvaret nærmest bliver vendt på hovedet. Det er meget ofte de unge og børnene, der skal tage ansvar for deres forældres velbefindende, selvom man jo som regel vil mene, at det forholder sig omvendt, eller burde forholde sig omvendt. Så jeg vil godt allerførst spørge dig, hvorfor tror du, at det ofte går sådan, at det er barnet i skilsmissesager, der begynder at få ansvaret for deres farmor?
Jeg tror tit, der sker noget, når folk bliver skilt, dels som jo er, at det er en voldsom ting at blive skilt, så man kan sige, i årene efter sådan en skilsmisse, vil forældrene måske typisk være i krise på en måde, hvor de glemmer dem selv i deres følelser og deres vrede og deres skyld og skam og hvad det nu kan end kan ligesom indebære, og måske også glemmer at tage hensyn til barnet, sådan så barnet kommer til at føle, at det skal måske gøre op for det manglende, hvad kan man sige, de manglende rammer.
Er det kun skidt, at det er sådan?
Nej, det er det ikke. Altså, man kan sige, det, der typisk sker i en skilsmissefamilie, det er jo det, der også skete i min egen. Det er, at rollerne mellem hvem, der er voksne og hvem, der er børn, bliver en lille smule mere flydende. På den ene side, så skaber det jo luft for sådan en meget demokratisk familieform, hvor man også, hvor jeg tidligt som barn følte, at jeg havde alt muligt, jeg skulle have sagt. Omvendt kan man sige, at det måske også er en tung byrde, som barn ligesom at føle, at man har et ansvar for, at familien opretholdes på en eller anden måde.
Du nævnte det selv. Du er også skilsmissebarn. Og vi skal høre noget fra din egen historie i dag. Men som jeg altid gør i de her programmer, så fremsætter jeg et postulat, som jeg selv har formuleret, og som du så enten kan erklære dig uenig eller enig i, eller måske et sted midt imellem, og som vi tager op igen til sidst i programmet. Nu skal du høre postulatet her. Med ansvar for et andet menneske lurer risikoen for at se ham eller hende som svagere end vedkommende måske er, hvormed man kan komme til at føle et mærkeligt ubehag ved sig selv. Hvad siger du til det postulat?
Det synes jeg egentlig lyder meget rigtigt. Altså, sådan som jeg forstår det, så kan man, eller når jeg læser sådan en skilsmissebarndom ind i det, så det du siger, det er, at man kan, som skilsmissebarn måske kan komme til at føle et, eller det jeg hører dig sige, er, at man måske kan komme til at føle et ansvar eller et ubehag, der følger med det ansvar, man tager for sine forældre.
Ja, og at man måske kan vende sig til at se sine egne forældre i det her tilfælde som så svage, at rollerne bliver byttet så meget om, at det bare er gennemført ubehageligt. Vi kommer til at vende tilbage til det, for du er selv vokset op i det, som vi vil kalde to kreative middelklasse hjem med forældre, der er journalister ligesom du selv er. Og du levede i en såkaldt 5-9-ordning, det vil sige 9 dage hos din mor og 5 dage hos din far. Du var kun 1,5 år gammel, da dine forældre gik fra hinanden, og i sagens natur var du ikke selv klar over dengang, hvad der var på færde. Men hvor gammel var du, da du begyndte at forstå, at dit liv ikke var som alle andre børns liv, fordi at dine forældre ikke levede sammen?
Det tror jeg først, jeg gjorde, da jeg blev gammel nok til at komme hjem til mine venner. Det må have været i slutningen af børnehaven eller i starten af folkeskolen. Og jeg lige pludselig kom ind i nogle hjem, som så helt anderledes ud end mit eget. Og i nogle familier, som havde nogle mere definerede roller og nogle mere sådan faste rammer på en eller anden måde. Det var altid, jeg vidste, når jeg kom hjem til mine venner, der voksede op i kernefamilier, så vidste jeg typisk, hvem det var, der plejede at lave mad derhjemme, og hvem der fulgte hvem til fritidsinteresser, og hvem der sad hvor ved bordet. Og omvendt, når de skulle hjem til mig, var det mere sådan noget med, at måske er der en papfar i dag, og nogle papsøskende, måske er der ikke. Jeg ved ikke helt, hvornår vi spiser, og jamen, det kom an på, har min mor lavet mad, eller har hun ikke lavet mad, og der er altså sådan noget der, ikke?
Blev du misundelig på dine venner, som levede i mere klassiske familier?
Jeg husker ikke at være misundelig, men jeg husker bare den der bevidsthed om, det ser anderledes ud, og det ser på en eller anden måde mere ordentligt ud. Mere ryddeligt, enklere. Så på den måde kan man måske godt sige, at jeg var en lille smule misundelig. Uden at det var sådan en dyb følelse af, det vil jeg have det der, fordi jeg har også været glad for min egen familie. Man vil ikke helt, som regel ikke bytte sin familie væk.
Du skal beskrive den stemning, der er i en sammentømret familie, i forhold til den, du var barn i. Hvad er så den store forskel?
Sådan en...
Er der mere ro? Er der mere tryghed?
Der er mere ro, og der er rummet er ligesom defineret på en anden måde, og der er, hvad kan man sige, der er ikke noget, der er bristet endnu. Altså, familien er intakt på en eller anden måde, hvor at i en skilsmisse familie, som barn vokser man jo op med, at det hele er bristet. Den idé, man havde om, hvem man skulle være som familie, er gået i stykker. Så det er ligesom udgangspunktet er et helt andet, og måske også lidt mere kaotisk.
Kan du huske, hvilken dialog du havde med dig selv som barn, angående det der med, at din familie var bristet? Altså, hvilke ord satte du selv på det?
Altså, jeg kan jo ikke huske, at mine forældre blev skilt, så jeg har ikke haft sådan en årgid, de var sammen, eller sådan en følelse, men jeg kan huske sådan en følelse af gerne at ville være ligesom de andre. Det ved man jo også typisk, når man er barn, man gerne bare ikke skille sig særlig meget ud. Og jeg kan huske, at jeg nogle gange prøvede sådan at... Der var nogle ting ved den form for familiekonstellation, som jeg ikke sagde til nogen af mine venner. Ikke fordi det var voldsomme ting, men fordi jeg godt kunne mærke, at det var ikke sådan nogle udfordringer, de havde derhjemme.
Hvilke ting kunne det være?
Det kunne være sådan noget med, at for eksempel synes jeg, det kunne være svært at forklare, hvis nogen spurgte mig, har du lyst til at lege på torsdag? Altså så skulle forklare, det kan jeg ikke, fordi der føler jeg en forpligtelse, fordi jeg skal hjem til min far, hvor jeg ikke har været en uge, så der vil jeg gerne ligesom rette op på det tabte, der har været der. Altså sådan nogle ting, som jo ikke er helt vildt alvorligt, men som alligevel også kan være svært at forklare andre mennesker, når man er barn. Altså, hvad er det for? Det er jo en ansvarsfølelse på en eller anden måde, det der med at skulle gøre op for der, hvor man har manglet. Eller.
Så du havde sådan en fornemmelse af, at der var en balance, du skulle rette op på?
Ja. Det tror jeg nærmest er den mest gennemgående følelse, jeg har forbundet med det med at være skilsmissebarn.
Vidste din far og mor godt, at du havde det regnskab inde i hovedet?
Ja. Og det, der er meget interessant ved det regnskab, det er, at det fortsætter jo hele livet. Det regnskab har jeg stadig. Det går jo ikke over, bare fordi jeg er flyttet hjemmefra.
Kan du huske, hvad du gjorde for at sikre dig, at balancen var der?
Altså, balancen var der jo allerede ikke, fordi jeg var mere hos min mor, end jeg var hos min far.
Synes du, du havde skyldt din far noget?
Ja, det synes jeg havde dårlig samvittighed over for min far, fordi at Man kan sige, uanset om det, uanset hvor meget ens forældre og mine forældre fortalte mig, at det ikke var et fravalg, så føles det som et fravalg, når man siger, at jeg har det egentlig fint med at være en lille smule mere hos min mor, end ved at være hos min far. Og den samtale er jo virkelig svær at have, men jeg kan huske for eksempel, at nogle gange så havde jeg det sådan, at jeg yderligere godt kunne tænke mig at være et par dage hos min mor, fordi mange af mine venner boede i nærheden, og det var tæt på min skole. Og det havde jeg rigtig svært ved at fortælle min far, for jeg var bange for, at han blev ked af det.
Havde du sådan en følelse af generelt af, at du havde ondt af din far?
Jeg havde ikke ondt af min far, men jeg var bange for at gøre ham ked af det. Altså, og grunden til, at jeg ikke havde ondt af min far, var, at han fik en ny kæreste og en kone, som han fik nye børn med. Så man kan sige, noget af den der ansvarsfølelse lettede i og med, at min far... jeg vidste, at min far ikke var alene. Der var også en familie, når jeg ikke var der. Hvor at der kan man sige, over hos min mor, der har vores familie i højere grad bestået af mig og min mor og min lillebror. Så der var jeg på sin vis mere bekymret, eller følte større ansvar måske også for at være der, fordi at jeg var bange for, om hun ville blive ked af det, når jeg ikke var der.
Allerede nu synes jeg, jeg har en fornemmelse af, at det her ansvar er blevet vendt lidt på hovedet. Og derfor så vil jeg lige sikre mig, at jeg har fået spurgt dig ordentligt om dine forældre vidste, at du gik rundt og havde den der store ansvarsfølelse for dem begge to.
Det tror jeg godt, de vidste, fordi de også har prøvet at afhjælpe det, egentlig. Altså, de har ikke gjort andet hele min barndom, end at sige til mig, du skal gøre lige, hvad du har lyst til. Vi er lige glade, altså, vi vil bare gerne have, at du er glad. Hvis du vil være lige meget hver sted, skal du det. Hvis du har det bedre med at tage på sommerferie med din far end med din mor, eller omvendt, skal du gøre det. Men jeg tror også, som skilsmissebarn, det blev jeg i hvert fald selv, at man bliver også fuldstændig... I det der ansvarsregnskab kan man også blive fuldstændig afmægtig på sådan en måde, hvor at man får virkelig svært ved at mærke, hvad man overhovedet selv har lyst til. Altså fordi man har så travlt med at sørge for, at det andet går op.
Så du kunne godt komme i tvivl om, hvad du egentlig selv gerne ville, fordi ja. Du skulle hele tiden fordele tingene rigtigt.
Ja, og det er jo interessant, fordi der er ikke nødvendigvis er nogen, der har bedt mig om at fordele de ting. Men man kan sige, at det ligger jo i konstruktionen, at man kan ikke, når nogen får et barn, vil de gerne være sammen med det barn. Og når de så bliver skilt, så kan man jo som barn ikke være to steder på én gang. Så man mangler jo, altså. Så det ansvar er på en eller anden måde ikke kun noget, som ens forældre pådutter en, tror jeg. Det er også iboende i den der skilsmisse 7-7-konstellation.
Noget af det, som lige falder mig ind nu, det er jo, om der i den tilstand også var et element af, at du blev vred på dem, fordi de har sat dig i den her situation.
Jeg tror først, at jeg begyndte at tænke over det ret sent, fordi jeg jo altid, jeg har ikke prøvet andet, så det er ikke, på den måde har jeg aldrig nogensinde sådan tænkt, gid I ikke havde gjort det her, men jeg er jo ældre, jeg blev, og også da jeg kom op, begyndte at blive teenager og sådan noget, altså begyndte jeg at have sådan nogle små vredesreaktioner på den der konstellation, fordi den var, det gik op for mig også, at den var besværlig, ikke?
Hvad sagde du til dem, når du så blev vred?
Jeg kan huske en gang, og det er ikke noget, jeg er særlig stolt af, men jeg kan huske, at da jeg var 18, skulle min far og hans kone have tvillinger. Og så spurgte de mig, om jeg kunne passe min ældre lille søster, så de lige kunne nå til Paris, inden at de skulle min papmor skulle føde. Og der kan jeg huske, at jeg sagde til min far, jeg har ikke bedt om, at I skal få de her børn. Altså, hvordan kan det blive mit? Hvordan kan det overhovedet blive mit ansvar? Og jeg tror, jeg følte mig overset i den der, for jeg havde det sådan, at mit familieliv ville jo også ændre sig helt vildt lige om lidt, når jeg var 18 år og skulle have tvillingesøstre, ikke? Og det, de tænkte på, det var, hvordan kunne de nå ligesom, at få noget kvalitetstid med hinanden? Mens jeg måske tænkte, bliver jeg fuldstændig glemt i det her, ikke? Så det var jo sådan en måde at sige, jeg har ikke lyst til at tage det ansvar, det er. Det handlede ikke om min lille søster, men jeg har ikke lyst til at tage det ansvar og få det her til at glide lettere for jer lige nu.
Altså, du havde ikke nogen interesse i at hjælpe dem med at forme en ny familie?
Nej.
Hvordan reagerede din far på det?
Det tror jeg egentlig godt, jeg husker det som om, det kunne han godt forstå. han blev også ked af, jeg tror ikke, han havde tænkt over, at det kunne virke sådan for mig. Altså, fordi man kan sige, på den anden side kan man sige, at det er jo en meget almindelig ting at spørge sine børn, om de kan passe deres søskende. Så sådan objektivt set er det jo ikke noget, noget sådan voldsomt at bede om, vel?
Jeg er meget nysgerrig på de her ting, både fordi, at det generelt er interessant, og fordi, at jeg ikke selv skilsmissebarn. Jeg voksede op i en familie med far, mor og fire børn, og en meget grundfæstet forvisning om, at sådan her bliver det ved med at være. Så jeg tror, jeg har været i en af de familier, som du har oplevet, også i din vennekreds, at der har været ret stor stabilitet, og man sad altid på den samme plads omkring spisebordet.
Mm.
Så det er så mystisk næsten for mig at prøve at sætte mig ind i, hvad det betyder at få søskende og papforældre, som hører til familien, men som jo er fuldkommen fremmede mennesker. Hvad er ens følelse over for de mennesker, når man står midt i det?
Altså, søskende, tror jeg. Det er jo også meget interessant, at det vil man jo kalde halvsøskende. De børn, som ens forældre får med nogle andre partnere. Og som skilsmissebarn føles det jo ikke som halvsøskende. Det føles jo som ens rigtige søskende. Og i hvert fald i mit tilfælde, dem har jeg bare elsket. Jeg har egentlig også elsket mine papforældre. Men det der med, at der kommer nye kærester og nye partnere ind i ens liv, er jo udfordrende på en anden måde. Fordi det er udfordrende fra alle vinkler på en eller anden måde. Altså, jeg kan huske, Olga Ravn skrev i sin bog Celestine, der skriver hun noget om, det kan jeg bare huske, jeg følte mig meget set i, hun skrev noget om, at man er jo sin forældres gamle liv, når man, fordi man er med på slæb i de der relationer, og jeg tror måske også, noget af den der følelse af ansvar bliver også noget, man kommer måske til gerne, og man vil gerne med ind i den familie.
Gør man så umage for, at de der nye kærester kan lide en?
Ja, det gør man. Fordi man vil gerne, som jeg siger også, man vil gerne med. Altså, man vil gerne med ind i det der, og man tør ikke at tænke på, hvad der sker, hvis nu man ikke. Altså, man har ikke, det føles ikke som om, man har et valg. Man skal jo kunne det der, altså at kunne den konstellation. Fordi hvad er ellers ens plads i familien?
Men falder det også en ind, at man kan blive koblet af?
Ja. Jo ikke i bogstaveligste forstand, tror jeg, men jeg tror, man kan få en følelse. Jeg tror, jeg selv har haft en følelse, og mange af dem, jeg har talt med i bogen, har haft en følelse af, at ens forældres opmærksomhed lige pludselig meget radikalt kunne vende et andet sted hen.
Men det må jo også betyde, at man kan komme i tvivl om de elsker en højt nok.
Jeg ved ikke, om man kommer i tvivl om ens forældre elsker en, men man kommer måske i tvivl om de husker en nok. Og måske kommer man også i tvivl om, hvor man ligger i det regnestykke af kærlighed, altså blandt for eksempel nye partnere og deres børn, ikke?
Jo, for det er jo også den her oplevelse med at se sin far eller mor blive meget forelsket, så de blomstrer op og udtrykker noget, man måske aldrig har set før. Har det været en skræmmende oplevelse, eller har det også været lykkeligt for dig?
Begge dele, tror jeg. Altså, det har været skræmmende, tror jeg, da jeg var lille på den måde, at jeg måske har tænkt, hvorfor kan mine forældre ikke blive så godt humør af at være sammen med mig? Altså, hvorfor er vi ikke nok? Hvorfor skal der noget nyt ind i den her konstellation? Og så kan man sige, at på nogle måder har det været lykkeligt, fordi at jeg jo også har mødt en hel masse voksne mennesker, som også er blevet ekstra ressourcer i min barndom, og som jo har beriget mit liv også på alle mulige måder.
Kan du huske en gang i dit liv, hvor det her har været sværest for dig, den her følelse af at komme i tvivl om man var nok?
Ja, altså, jeg kan huske at have den følelse to gange, altså to i hver hjem faktisk, både i min fars hjem efter jeg havde fået tre søstre, og hele den familie ligesom kørte så meget på skinner, at når jeg kom derud igen, ligesom det der med at opdage, det kan også, den her familie kan sagtens eksistere, uden jeg er der. Altså, der er også en plads til mig, og de gjorde sig virkelig umage for, at der var en plads til mig, men den kan bare godt eksistere. Altså, de er også en familie uden mig. Og hvis en af dem forsvinder, er vi ikke længere en familie. Altså, så sådan kunne jeg mærke det. Og så har jeg kunne mærke det også i forbindelse med, når min mor har fået nye kærester, at det har været svært for mig, fordi jeg også har haft meget brug for, at det var min base, og hele tiden at blive bekræftet i, jeg løber ikke nogen steder, vi er bare den her familie, som vi er. Jeg tror også, altså, jeg ved ikke om det, jeg tror det er meget udbredt.
Har det sat sig nogle spor i dig af, at du har behov for at blive bekræftet?
Måske ja, måske. Jeg har i hvert fald behov for på tryghed, tror jeg, jeg vil sige.
Jeg vil lige læse op fra din bog, en af dem, der medvirker og fortæller om at være skilsmissebarn, som siger noget, der er meget relevant for det, vi siger nu. Hun siger sådan her: jeg tænkte bare, hvornår får jeg nogensinde noget tid med min far? Han har altid lidt mindre tid til mig, end jeg ville ønske. Han er altid lidt på vej et andet sted hen. I mange år kunne jeg finde på ikke at ringe til ham i 2 uger, bare for at blive bekræftet i, at han så heller ikke ringede til mig.
Hmm.
Det er sådan, hvor man afprøver,
ja,
relationen for at finde ud af, om man er elsket nok.
Mm.
Har du også sådan haft sådan nogle tendenser til at prøve det af, eller måske endda hævne dig lidt?
Jeg har i hvert fald haft tendenser til at måske lade mine forældre vide, når jeg blev skuffet over, at jeg ikke synes, de var opmærksomme nok, eller glemte et eller andet, eller jeg kan huske engang, jeg blev rasende, fordi min mor skulle på ferie med sin kæreste, da jeg skulle starte i gymnasiet. Og jeg var jo 18 år, og kunne godt starte i gymnasiet. Jeg kunne bare være hjemme hos min far. Det var ikke nogen voldsom ting. Men, og jeg talte med hende om det siden, hvor hun sagde, hun vidste godt. Hun var godt klar over, at det måske ville blive svært, det der. Altså, og det er jo det er jo nok også en reaktion på det der. Altså, at man måske også er hurtigere til at føle sådan et lille svigt. Altså, ja.
Noget af det, som jo altid bliver nævnt i skilsmisse sammenhæng, det er det her med, hvad man gør, når der er juleaften og der er fødselsdage, de der begivenheder, hvor man traditionelt samles alle sammen. Har det været smertefuldt for dig med de dage?
Ja, og det er det jeg sagde før, det her med, at det der, den følelse af ansvar, den ikke hører op. Det er blandt andet på grund af sådan nogle her mærkedage, altså fordi at jeg er stadig skilsmissebarn, og jeg skal jo stadig, selvom jeg nu er 26, tænker jeg stadig over, hver gang det er juleaften, hvor skal jeg holde det? Hvor passer jeg bedst ind? Hvem har mest brug for, for at der er en der? Ikke? Fødselsdag også. Jeg er altid stresset, inden jeg skal holde fødselsdag, fordi jeg tænker, hvordan skal jeg nå at få dem alle sammen med? Altså, og det skal være noget, hvor de mindste både synes, det er sjovt, og de ældste, og dem, der er skilt. Og
hvordan gjorde I konkret jul til jul?
Jeg tror måske, da jeg var helt lille, har mine forældre holdt jul sammen, og ellers så har jeg skiftet. Så har jeg været hver andet år. Hos min mor hver andet år, hos min far. Og så da jeg blev ung voksen, begyndte jeg selv at beslutte, og de seneste par år har jeg været hos min mor.
Kom du til at holde mindre af jul og fødselsdag end andre børn, tror du?
Jeg tror måske i hvert fald, der har været mere bekymring forbundet med det. Og det er jo ikke, altså det er jo både højtid og jul, fødselsdag, det er jo også sommerferie, efterårsferie, alle de der ting. Og det der med, det er jo helt ned i de små hverdagsting, som jeg også stadig kan mærke. Altså hvis der er sket et eller andet i mit liv, så lige når jeg skal ringe til enten min mor eller min far, så registrerer jeg jo, hvem jeg ringer til først. Fordi hvad betyder det? Var det den, jeg ringede først til sidste gang også? Eller burde jeg i virkeligheden ringe først til den anden nu? Så hele tiden, altså den der opvejning fortsætter på en eller anden måde.
Har du en grundfølelse af, at det er dit ansvar, før det er deres, at det her, det trods alt kan fungere?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, uden, jeg tror, det er vores allesammens ansvar, men ja, på en eller anden måde har jeg en følelse af, at det er jo kun min familie, altså min far er jo ikke min mors familie, og min mor er ikke min fars familie.
Nej, du står i midten.
Ja, og jeg er den eneste også, fordi alle mine søskende har en anden forælder end mig. Så det er jo, jeg er den eneste, der er i midten. Altså, jeg på en eller anden måde er jo limen i den familie. Så ja, på den måde tror jeg, at jeg har det.
Jamen, Emilie, jeg bliver næsten helt rørt, når du siger det der, fordi det er ret... Jeg synes, det er ret voldsomt at skulle være limen i familien. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om du selv synes, det er rimeligt?
Det ved jeg ikke. Altså det, man kan sige, det er, at det, der også er værd at huske på, det er, at mine forældre har jo været gode venner i rigtig, rigtig mange år. Altså de har jo objektivt set en velfungerende skilsmisse. Så spørgsmålet er, om man kan undgå det i den konstellation. Altså, at man som barn kommer til at føle sig som limen, det ved jeg ikke.
Har du sagt til dine forældre, jeg synes, det er mig, der har stort ansvar her?
Begge mine forældre er meget klar over, de er blandt andet dem, der har gjort mig opmærksom på, at jeg måske føler et større ansvar, end jeg burde. Fordi det er egentlig ikke noget, jeg synes egentlig, de gør alt, hvad de kan rundt om. For at aflæste eller afbyrde mig på den måde, men det er noget, der på en eller anden måde også kommer fra mig selv, kvæg den der konstellation, altså som jeg har svært ved at slippe af med, uanset hvor frie rammer jeg får til at gøre det.
Vi skal tale lidt mere om det her med, hvad det betyder at bære på det der ansvar hele vejen. Men allerførst, inden vi går videre med det, så skal jeg spørge dig, Emilie, om du... kan du huske nogle øjeblikke sammen med begge dine forældre, hvor den følelse af ansvar har været helt væk? Hvor du kun har været tryg og glad?
Ja, det kan jeg. Det er jo sådan et hvert skilsmissebarns drøm, i hvert fald når det går godt, det der med at have begge sine forældre... under samme tag på en harmonisk måde. Og det har jeg været, altså det har jeg oplevet en del gange. Jeg har også, fordi mine forældre har været relativt gode venner på sådan en måde, at de har, i dag er de rigtig gode venner, men at vi har holdt fødselsdage og sådan nogle ting sammen. Altså når der er sket ting, når jeg er blevet færdig med uddannelser og sådan noget, har de jo været der sammen. I dag arbejder de jo også sammen og sådan noget, så jeg har ligesom set dem være sammen på en dejlig måde.
Her i stuen er jeg herren, og du er fruen. Jeg siger for fanden, hvad skal vi med hinanden? Du visker til mig, jeg ved det ikke. Så lad os skilles, bare for en tid. Tag unge med, jeg trænger til et fred. Så tager jeg kage med til Skage, og du vinker. Du holder selskab for dine venner, og gaden tænker. Jeg går ved spandet, og er så stille. Jeg hører næppe, hvad han siger til mig, og har den lille.
Ikke sker,
mod de vinde står på knæ.
Ikke sker,
hvis jeg skulle dukke op i morgen klokken
fem til dig.
Med en kuffer og en lille dreng, og det står jeg bare frem. Lille mor, stille tårer i september. Så forlad du af de lyse som orkester på pensionatet. Baby glitter, hvor vi elskede, er jeg alene nu.
I lytter til Syrine og Kærligheden, og jeg har i dag besøg af journalist Emilie Stein Thorsen. Emilie, du har skrevet om at være skilsmissebarn i en bog, hvor du også inddrager andre stemmer fra børn og voksne mennesker i dag, som har oplevet, hvad det vil sige, og blive så bebyrdet med ansvar, at det næsten er, som om rollerne bliver byttet rundt. Kan du prøve lige at beskrive for mig det her med at have følt et ansvar for sin far og mor, for man var lille? Hvordan definerer det dig i dag, nu hvor du er en voksen kvinde?
Jeg tror, at noget af det, der har været svært for mig, har været netop den her følelse, som vi også talte om tidligere, det her med at skulle balancere sit nærvær og sin tilstedeværelse og sin kærlighed mellem to hjem og to liv og to mennesker. Og det valg og også fravalg, der ligger i at skulle det hele tiden. Så jeg tror faktisk, noget af det, det allermest sådan har betydet for mig, det er, at jeg nærmest er en lille smule allergisk over for at skulle vælge små ting, store ting. Altså, jeg vil helst bare ikke have et valg, altså, fordi... og det kan godt være, at det ikke er rart for nogle mennesker at tage beslutninger, det ved jeg ikke, men det der med, at, at jeg indirekte har skulle tage så mange af dem, da jeg var lille, som har været svære at tage, tror jeg.
Er du bange for at gøre andre mennesker ked af det?
Ja, helt vildt. Helt vildt. Ja, det er jeg.
Som sagt, jeg nævnte det lige før, så er jeg selv vokset op i en ikke-skilsmissefamilie. Men jeg ved, og det ved jeg også fra mange af mine venner og veninder, som har boet med deres forældre hele barndommen, at der er en mærkelig åre i børn, som kan gøre, at man ser sig selv som den, der skal sikre, at ens forældre er glade. Mm. Det er jo sådan en grundtilstand i mange børn. Også selvom de ikke er blevet skilt, så kan man have den her følelse af, at hans eller hendes velbefindende står og falder med mig.
Mm.
Og den følelse kan blive hos en hele livet, tror jeg faktisk. Har du tænkt på, hvad man skal gøre for at slippe af med den? For jeg tror, der er mange mennesker, der kan blive kvalt i ansvarsfølelse, som jeg også nævnte i indledningen. Hvordan vil du gerne slippe af med din?
Et godt spørgsmål. Man kan sige, der er rigtig mange af dem, jeg har talt med i min bog også, der fortæller det her med, at især lige efter forældrenes skilsmisse, det kan jeg ikke huske fra min egen, men det her med, hvis der er en af ens forældre, der er blevet forladt, hvordan man så kan komme til at føle et kæmpe ansvar, altså for den, der er ked af det og er blevet forladt. Og det er svært, hvordan man skal... Altså, hvem er det, der har ansvaret for, at børn ikke føler den, det ansvar? Det er selvfølgelig objektivt set forældrene, som skal være gode til at måske fortælle en, at man ikke har nogen skyld eller del i det, der er sket, og derfor skal gøre lige, som man har lyst til. Men det er også... Jeg tror også, noget af det er måske, vi skal blive bedre til at tale om, hvordan det er at vokse op i det der sådan et skilsmisse. Liv, for det er også noget af det, jeg har opdaget, at jeg har selv følt, det har været rigtig svært at starte samtalen om, med også med dem, jeg har været tæt på. Og jeg har opdaget, at rigtig mange af dem i bogen også har haft rigtig svært ved at tale om det.
Det kan jo godt undre lidt, fordi skilsmisse er meget normalt i dag. Mm. Da jeg var barn, var det helt usædvanligt, at der var et skilsmissebarn i klassen. Nu er det jo meget almindeligt. Hvorfor er det svært at tale om stadigvæk?
Jeg tror stadig, der er en meget, meget sådan tungt normsæt om kernefamilien som idealet. Og jeg tror, både som barn og voksen, at det kan være smertefuldt at afvige fra det ideal. Altså, og det gør man jo så tydeligt i det der med at være skilt, altså fra hinanden. Ikke en helhed. Og jeg tror, at det måske... selvom det ikke burde være det, nærmest er en lille smule tabubelagt for mange mennesker at tale om.
Men er det fordi, at det er pinligt ikke at kunne finde ud af at holde sammen, eller fordi, at man er dårlig til at være skilt? Hvad er det, man især bekymrer for, når man skal tale om det?
Jeg tror, der ligger et tab i det der med ikke at kunne holde sammen på sådan en familie. Måske meget fra de voksnes perspektiv. Og som barn tror jeg rigtig meget, det handler om... Ja. Det, at man måske tidligere møder den der uperfekthed, som verden jo er fyldt med, men som man måske tidligere bliver konfronteret med som skilsmissebarn. Og det også kan være et nederlag på en eller anden måde.
Noget af det, som slår en, når man læser din bog, det er, hvor egoistiske forældrene kan være. Jeg vil lige citere for dig, hvad en mor siger til sit barn. Hun siger pludselig sådan her: "Du ved vel godt, at mig og far ikke skal være sammen for evigt." Det er sådan en meddelelse, man godt kan blive rystet over for at vide.
Mm.
Når du tænker på dine egne forældre, og tænker på de forældre, du har hørt om, får man så som ung en fornemmelse af, at voksne mennesker mest af alt vil deres eget?
Man får i hvert fald, og også hurtigere end så mange andre, tror jeg, en oplevelse af, at voksne mennesker virkelig også bare er mennesker, med alle deres fejl også, ikke? Altså, fordi man... Og det kan man sige, det er svært, fordi det er jo både det gode og det dårlige ved faktisk at vokse op i en skilsmissefamilie, at på den ene side, ja, så opdager man hurtigere, at ens forældre også er egoister og er mennesker, der er optaget af selv at blive glade, og måske også kommer til at glemme deres børn nogle gange i forbifarten. Men samtidig så får man jo også netop sådan et billede af sine forældre, som nogen, der tør at søge, søge lykken, søge noget, der kan gøre dem glade, udvikle sig på en eller anden måde.
Jeg skal lige læse en til ting fra bogen, fordi den synes jeg var så voldsom. Den skal lige med os. Det handler om en pige, der har taget sin mor med hjem i faderens hjem, hvor hun selv bor. Og nu sidder moren nede på værelset i kælderen på pigens værelse.
Mm.
Og så siger faren sådan her, da han opdager det: "Jeg synes, det er dybt problematisk, at du har taget din mor med her hjem, og jeg synes, du skal bede hende om at gå." Det var fandme et traumatisk øjeblik, for han truede min mor hele vejen op ad trapperne og sagde, hun aldrig måtte komme igen. Og jeg kunne ikke sige noget, for jeg var kvalt i gråd, da jeg fulgte efter dem op ad trapperne fra kælderen. Hvad sker der i synet på ens forældre, når man har oplevet dem være så kølige over for hinanden, men jo så sandelig også over for barnet her? Kan noget i sådan en skilsmissesituation ramme så hårdt traumatisk, at man aldrig får det samme syn på sine forældre igen?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg blandt andet, det gjorde i hendes tilfælde. Og jeg tror, at det, der er interessant ved mange af de der skilsmissehistorier, det er også, at typisk, når sådan noget der sker, så er det fordi, forældrene har travlt med at også at få det hele til på en eller anden måde at gå op. Hende, du nævner i bogen, der havde for eksempel en papmor, som faren følte, han skulle være lojal over for, og hun var måske trykket på moren, og han havde brug for så at værne om det hjem. Altså, og så tror jeg, det, der er meget interessant ved det, er, at det ligesom er kendetegnende, at det rigtig tit ender med at gå ud over børnene. Altså, at det ligesom løber oppefra og ned på en eller anden måde, ikke?
Men er det sådan, Emilie, at man bliver ved med og kæmpe for at forsvare sin far og mor?
Ja, sådan er det også, tror jeg.
Hvorfor er det sådan?
Jeg tænkte på det faktisk, da jeg tænkte over det her ansvar. Altså, at man er enormt lojal over for sine forældre. De har givet en livet, som man... Og ens forældre er jo aldrig kun noget dårligt. Altså, de udklip, der er i min bog, er jo også måske alle de mest smertefulde øjeblikke i de her skilsmissebørns liv, hvor der har også været sikkert lige så mange rigtig gode ting. Så jeg tror, at der ligger sådan en meget dyb loyalitet. Og jeg tror også, altså, jeg tænkte faktisk på det i også min udforming af bogen. Altså, der er jo også mange ting, jeg selv har udeladt, altså for at skåne mine forældre, mere eller mindre bevidst. Altså, og jeg har også sluttet bogen med et kapitel om, hvordan det hele også kan ende godt. Fordi at man også er bange for at udlevere sine forældre, tror jeg.
Noget af det, som jeg forestiller mig, kan være konsekvensen af, når ansvaret bliver omvendt på den her måde, som du beskriver nu, det er jo egentlig meget indrammet det, du siger nu, at der er ting, du har udeladt for at skåne din farmor. Når man tager ansvaret for et andet menneske, og man vender sig til, det står og falder meget med mig, om han eller hun har det godt. Det kan jo også være, at man undervurderer, hvad den anden kan tåle at høre.
Mm.
Har du tænkt på, at du holder noget sandhed væk fra dine forældre, som de måske vil have rigtig godt af at høre og godt kan holde til?
Ja, og det tror jeg faktisk, at jeg gør. Altså, og det har jeg også talt med mine forældre om, fordi jeg jo, for mig er det jo en kæmpe på en eller anden måde ansvarsfralæggelse overhovedet at lave den her bog. Og samtidig så er der en masse ting, jeg har holdt igen med. Og begge mine forældre har virkelig også sagt til mig, vi kan sagtens tåle det, og vi kan tåle meget mere end det her, så du skal bare gøre lige, hvad du har lyst til. Og på den måde er der jo også et... Det bliver jo også, kan også være svækkende for en relation til sine forældre, hvis man hele tiden netop... Altså, det kan også ligge en afstand hele tiden at tage det ansvar, og, det har du ret i.
Og hvorfor er det, du skåner dem? Tror du ikke, de er stærk nok?
Jeg er egentlig ikke i tvivl om, at de er stærke, men jeg tror stadig, jeg er meget bekymret over, om de bliver ked af det.
Hvad er der galt med at være ked af det?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Du kan tro, jeg har stillet mig selv det mange gange, fordi jeg kender det godt fra mig selv, at man skåner sin far og mor, fordi man har vendet sig til at skåne sin far og mor, og fordi man måske har opbygget en urealistisk forestilling om, hvor meget magt man har over dem.
Mm.
For at tage meget ansvar for et andet menneske, begynder jo også at betyde, at man tror, man kan styre dem næsten.
Mm.
Og jeg har en meget nær veninde, som engang sagde til mig, Sorine, du skal holde op med at tro, at det er så afgørende for din far, hvad du gør og siger hele tiden. Mm. Og så tænkte jeg pludselig, nå ja, det var måske lige lovligt selvovervurderende, at jeg så mig selv på den måde. Og det er derfor, jeg spørger dig om, hvad der er galt med at være ked af det. Måske kan du slet ikke være den person, der skåner dine forældre for at blive ked af det.
Nej, det er rigtigt. Det er meget interessant også, fordi det... jeg havde faktisk ikke tænkt på det også, som at det nærmest kan være det modsatte, altså kan være nærmest selvovervurderende, ikke? Altså at man tillægger sig selv så meget magt på en eller anden måde. Men det, og det er meget interessant, fordi noget af det, jeg altid har haft allersværest ved, det er faktisk også at konfrontere mine forældre med ting, jeg har... været utilfreds, men jeg tror nærmere, jeg har gjort det modsatte, altså har trukket mig, ikke? Eller holdt det for mig selv, og det kan man også sige, det er ikke sikkert, det er en god idé, fordi det måske også ofte skaber mere afstand end det, efter en konfrontation vil der jo også være en, vil båndet jo i mange tilfælde være styrket på en eller anden måde, ikke?
Lige nøjagtigt, og der kan også ske det, at dine forældre faktisk ikke helt kender dig til fulde, fordi det er en version af dig, du beslutter, at de oftest skal møde. Det er den, der passer på dem. Og så kan det være, at de har et lille falsk fornemmelse af, hvem du egentlig er. Hvis du skulle være en anden over for dem, hvad er det så, de mangler at vide?
Jeg tror, de mangler at vide, at jeg også godt kan blive vred.
Sikkert.
Ja.
Har du lyst til, at de skal vide det om dig?
På en eller anden måde tror jeg godt, de ved det. Jeg tror bare, at de også godt ved, at de bliver skånet for det. På en eller anden måde, de heller ikke nødvendigvis har bedt om. Altså, fordi de har også efterspurgt det nogle gange. Hvorfor har du ikke haft et teenageoprør? Hvorfor har du ikke... og man kan sige, på den ene side, ja, hvorfor har jeg ikke det? Omvendt kan man også sige, måske ligger det bare heller ikke til alle mennesker at gøre oprør. Altså, det ved jeg ikke.
Det tror jeg heller ikke, det gør.
Mm-hmm.
Helt sikkert. Det er en kliché, at man skal gøre oprør mod sin far og mor. Det er ikke sikkert, man skal det. Men jeg tror, man skal huske, at der er ikke ret mange mennesker, der beder om at blive skånet.
Mm-mm.
Når man skåner andre mennesker, så sker det på ens eget initiativ.
Det er rigtigt.
Som regel. Emilie, jeg ved, du holder meget af Tove Ditlevsens digt Barndommens Gade.
Mm.
Og jeg har kigget på det, inden vi skulle mødes her i dag, men jeg holder også rigtig meget af det. Og der er et vers, jeg lige vil citere for dig, fordi det handler om det her med at opfatte sine forældre som skrøbelige. Nu skal du høre her, det er vers 2 i Barndommens Gade. Jeg er din mors grå hænder og din fars bekymrede sind. Jeg er de tidligste drømmes lette, tågede spind. Og det er den der meget berømte formulering af, hvordan børn selvfølgelig har deres forældre infiltreret i alle deres barndomsminder, men også husker deres far og mor, som nogen ofte, medmindre de har været meget modbydelige og dominerende, så husker man tit sine forældre som meget sårbare.
Mm.
Gør du også det?
Jeg er i hvert fald klar over, at de rummer en sårbarhed. Sådan vil jeg sige det. Og det er meget interessant det der, fordi det netop, altså måske er det også, altså det her med også, hvor meget filtreret ind man er i sine, altså det er meget interessant det der med både at være så filtreret ind i sine forældre, og jo også i takt med, at man bliver ældre, også få et eller andet, et andet blik på dem, mm-hmm. et blik mere udefra. Det er jo det, der sker, og det er jo også det, der rigtig ofte, tror jeg, sker hurtigere for børn, der vokser op i skilsmissefamilier, fordi man opdager den der fejlbarlighed og sådan noget tidligere, ikke? Altså, og jeg tror, at i det der vers, det rummer også lidt den følelse, som er meget central, som er, man vil gerne, altså, man har set sine forældre være uperfekte, samtidig med, at man har lige så travlt, som man har med at se dem være det, og tage afstand fra dem, lige så travlt har man også med hele tiden at være i gang med at skåne dem, for måske netop det, ikke?
Kan du mærke, at nu er du en voksen kvinde og er ude af barndommen, kan du mærke, at den infiltrering, det der vers er infiltreret af sin far og mor, er det den samme, eller er den kommet mere på afstand?
Jeg tror, den er kommet mere på afstand.
Altså, og hvordan føles det?
Det er jo helt tydeligt kommet nok på afstand til for eksempel kunne skrive den her bog. Altså, det havde jeg ikke kunnet, da jeg var 14 eller sådan noget. Det tror jeg egentlig føles meget sundt.
da jeg indledte programmet, så sagde jeg, at vi skulle tale om ansvar på både godt og ondt. Mm. Ansvar er helt klart begge dele.
Mm.
Det er jo godt, fordi at det er et modenhedstræk at kunne føle ansvar. Og en meget stor teolog, en dansk teolog fra 1900-tallet, der hedder K. Christoffer Olesen Larsen, han var en stor kirkegårdlæser, og har sagt den meget berømte sætning, Gud er, at der er ansvar.
Mm.
Det er næsten den korteste definition på, hvad Gud er, at det betyder, at vi er sat på jorden for at bære noget andet end os selv.
Mm.
Og den holder jeg mig altid til, når jeg skal minde mig selv om, hvad ansvar er.
Mm.
Det, der ligger i det, er, at hvis ikke man samtidig tror på, at det kan være i orden at kaste noget ansvaret fra sig, så kan man simpelthen blive så tynget af det, at man kommer til at bære det gennem hele livet, og på den ene side måske gør nogle andre mennesker svagere og mindre, end de er, men i hvert fald også måske går glip af noget ved den frihed, der ligger i som mig, som dig, Emilie, at kaste noget ansvaret væk fra vores far og mor. Og når man er skilsmissebarn, som du selv har forklaret det så smukt, så rammer det ansvar tungere tidligere. Hvad kunne du godt tænke dig, der sker i forholdet mellem dig og dine forældre i fremtiden?
Jeg kunne godt tænke mig, at der skete det, som allerede er begyndt at ske. At den følelse hos mig bliver mindre. Og det er den, altså, det er den blevet sådan. Helt konkret er jo, at jeg flyttede ud af min deleordning, flyttede ind i mit eget hjem og blevet voksen, og har fået mere og mere mit eget liv, netop mindre og mindre sådan svøbt ind i mine forældres, og det tror jeg da godt, jeg kunne tænke mig fortsætte. Og det er meget interessant det her, altså Gud er ansvar, eller altså fordi det er, det, der er fælles for nærmest alle dem, jeg har talt med i bogen, alle de skilsmissebørn, jeg har talt med, det er, at den gode side af det her med at føle et stort ansvar, det nævner de nærmest alle sammen som sådan en, dels en tilpasningsevne, og en evne til de fleste taler om, at de synes, de har fået en evne til ligesom at mærke et rum, mærke mennesker omkring dem, være i stand til at sætte sig i andre sted, hele tiden være opmærksom på, hvordan de mennesker, de er sammen med, har det. Og det er jo egentlig en rigtig god ting, hvis man, som du også siger, kan finde ud af at, at dosere det, eller balancere det sådan, så man også nogle gange trækker stikket bare og tænker lidt på sig selv.
Ja, og regner med, de kan godt selv finde ud af det.
Mm.
Emilie, vi skal lige have postulatet igen.
Ja.
Nu skal du høre. Med ansvaret for et andet menneske lurer risikoen for at se ham eller hende som svagere end vedkommende er, hvormed man kan komme til at føle et mærkeligt ubehag ved sig selv. Giver ordene mening?
Ja, det gør de. Det gør de meget. Jeg synes, det egentlig er meget præcist. Også for den samtale, vi har haft. Jeg tror for mig var det enormt interessant, det du sagde med, at det også, altså at det ansvar, man tager, og den måde, man skåner mennesker tæt på en på, at det også kan være ikke nødvendigvis i deres, for deres bedste.
Lige præcis, og jeg tror, ubehaget, der kan opstå i en, det vokser ud af den der fornemmelse af, i virkeligheden gør jeg ikke noget godt ved vores relation, når jeg opfører mig sådan her. Det er det ubehaget, tror jeg, rummer.
Ja, det tror jeg, du er ret i.
Har du det ubehag med dig nu?
Jeg kan i hvert fald godt kende det. Ja. Det tror jeg, altså. Jeg kender i hvert fald godt den følelse af, altså det er jo også fordi, det er ikke noget, man, det er jo ikke sådan, at jeg stopper ikke op og tænker, Gud, der forsøgte jeg lige at tage noget ansvar for en samtale med mine forældre. Altså det er jo noget, der også ligger så dybt, så indkodet, at det nærmest sker, uden at tænke over. Så nogle gange, så er man kommet til at gøre det lidt for meget, og så tænker jeg over det. Det var måske ikke nødvendigt, og det gavnede måske hverken mig eller mine forældre, at jeg forsøgte at ligesom...
Ja, og dermed, så er du godt på vej, tror jeg, til at se de der erkendelser.
Mm.
Emilie Stein Thorsen, stort tak, fordi du ville komme her. Det har været gribende, synes jeg faktisk, og meget interessant at tale med dig. Tak for besøget. Programmet her er udviklet og skabt af min producer Mikkel Thorsen, sludder Mikkel Clausen, og i samarbejde med mig selv, jeg hedder Sorine Gotfredsen. Husk, at alle de her programmer kan høres på DR Lyd, og vi er tilbage i næste uge. Thank you.
når de nikker og visker krop, når det er mig, der står for ture, og jeg følger med, stikker af fra endnu en dag.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.